La prospettiva di qui del popolo kosovare senza dubbio.
Perspektiva e popullit kosovar është padyshim pavarësia. Sigurisht që situata në këtë periudhë, por tashmë prej vitesh, është pak e nderë, sidomos sepse populli kosovar nuk e njeh të ardhmen e vet. Situata ndikon psikologjikisht në të me efekt pasigurinë, frikën, shqetësimin, por edhe me pasoja ekonomiko-shoqërore. Prandaj pritet me padurim deklarata e pavarësisë me shpresën se do të hapet një faqe e re.
E pas kësaj mund përmirësohet jeta e njerëzve sipas jush.
Certamente così la situazione non può continuare.
Sigurisht që nuk mund vazhdoj kështu. Sot kemi një varfëri të madhe ekonomike. Kosova është vendi më i varfër i Evropës. 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme. Papunësia është e jashtëzakonshme. Prandaj njerëzit kërkojnë ndryshime me perspektivë për mirësimin e situatës.
Sa fiton sot një kosovar?
Si aggira generalmente attorno a da 150 200.
Si punonjësit e shtetit ashtu edhe privatët fitojnë rreth 150-200 euro në muaj. Kombet e bashkuara janë fortësisht të pranishme, por pak efikase. Nga ana tjetër, unë mendoj se zgjidhja duhet të vijë nga brenda popullit kosovar. Me pavarësinë mund të fillojë një fazë re politike. Kombet e bashkuara dhe Evropa kanë për detyrë ta shoqërojnë vendin drejt rregullit dhe autonomisë ekonomike, shoqërore e politike.